11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนรับเสด็จในพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมราชสมภพร.9วันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมแบบชีวิตวิถีใหม่นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2564เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในการนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเวลา 16:00 น.ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกิจกรรมที่รัฐบาลได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแบบชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบและต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสำหรับกิจกรรมก็ประกอบด้วยการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันที่5ธันวาคม2564สำหรับภาครัฐส่วนกลางณท้องสนามหลวงเวลา 7:30 น.ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดพิจารณาจัดพิธีตามความเหมาะสม2จัดวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมในวันที่5ธันวาคม2564เฉพาะภาครัฐส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงในเวลา 8:30 น.หลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มในนามของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและภริยานายกรัฐมนตรีวางพานพุ่มในนามผู้สมรสคณะรัฐมนตรี3จะตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะทุกภาคส่วนสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนหรือสถานที่ที่เห็นสมควรและ4จัดกิจกรรมจิตอาสารู้รักสามัคคีรักสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564เนื่องในวันรู้รักสามัคคี4ธันวาคม2564ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซูเปอร์โพลคนไทยร้อยละ 97.8 ยกในหลวงรัชกาลที่9เป็นแบบอย่างที่ดีมีความเพียรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชาติบ้านเมืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความทรงจำทรงทำไว้เพื่อประโยชน์สุขประชาชนสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องปิติสุขของคนไทยต่อในหลวงรัชกาลที่9จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,170 ตัวอย่างระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าความทรงจำต่อแนวทางและโครงการต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำไว้เพื่อประโยชน์สุขและปิติสุขของประชาชน5อันดับแรกร้อยละ 97.4 ระบุหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 96.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าดินและน้ำร้อยละ 96.3 โครงการฝนหลวงร้อยละ 96.2 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำต่างๆและร้อยละ 96.1 โครงการแก้มลิงขณะบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ฟังแล้วมีความสุขใจอยากฟังมากที่สุดร้อยละ80ใกล้รุ่งร้อยละ 78.2 ความฝันอันสูงสุดร้อยละ 77.2 พรปีใหม่ร้อยละ 76.7 ยามเย็นและร้อยละ 76.3 ยิ้มสู้นอกจากนี้มาถามถึงความปิติสุขของประชาชนต่อแบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9พบว่าร้อยละ 97.8 ระบุทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแด่ประชาชนทั่วไปทั้งเรื่องความกตัญญูทรงเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ทรงเรียบง่ายสมถะทรงเป็นนักกีฬานักดนตรีและทรงเป็นผู้ให้แท้จริงร้อยละ 96.8 ระบุทรงมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นอดทนในการทรงงานโครงการต่างๆในทุกวิกฤตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนร้อยละ 96.4 ระบุทรงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและประโยชน์สุขของประชาชนได้รับการถวายรางวัลความสำเร็จระดับสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากองค์การสหประชาชาติและร้อยละ 96.4 ระบุทรงมีเมตตากรุณาทรงช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตและในยามปกติไม่ว่างเว้นปิดท้ายกันที่องค์อาจเผยประชาธิปัตย์เตรียมพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยมีบุคลากรบวกกับนโยบายที่ตอบโจทย์คนเมืองหลวง นายองอาจรัมไพบูลย์ประธานสสพรรคประชาธิปัตย์และรองหัวหน้าพรรคที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมต้องดูสถานการณ์ที่เหมาะสมคือบ้านเมืองสงบเรียบร้อยก่อนโดยบอกว่าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้หรือไม่ถ้าพิจารณาจากปัจจัยเรื่องความสงบเรียบร้อยน่าจะดู2เรื่องหลักๆก็คือ1การชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่ที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและ2คือการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่อาจนำไปสู่การล็อกดาวน์ซึ่งเมื่อดูเหตุปัจจัย2เรื่องนี้แล้วเห็นว่ายังไม่มีการชุมนุมขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นอกจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ที่อาจจะทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งในกทม.ได้อย่างไรก็ดีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับไหนเมื่อไหร่กฎหมายให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะมีมติในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ก็ได้นอกจากนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ได้เลือกตั้งคือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.รวมถึงการเลือกตั้งเมืองพัทยาซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทางนี้เชื่อว่าถ้าบ้านเมืองเดินหน้าได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรแทรกซ้อนครม.ก็คงมีมติให้เลือกผู้ว่ากทม.และสก.รวมถึงเมืองพัทยาตามทำลายที่วางไว้อย่างแน่นอนซึ่งในส่วนของประชาธิปัตย์ก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าครม.มีมติให้เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็พร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งในทันทีเพื่อนำเสนอบุคลากรที่ดีมีคุณภาพรวมทั้งนโยบายที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาและการพัฒนากรุงเทพให้น่าอยู่น่าอาศัยมากกว่าเดิมจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ